posledné mesiace som sa cítila nie úplne dobre, nie úplne vo svojej koži a nevedela som to pomenovať. Vlastne všetko bolo fajn a nemala som nejaký dôvod na sťažovanie, ale na druhej strane sa mi každé ráno ťažko vstávalo. Nebola to depresia, lebo s tou som už tiež mala nejakú skúsenosť. Bolo to také zvláštno, ak sa to tak dá pomenovať, lebo neviem na to nájsť asi správny výraz. Teda nevedela som, dokedy, a na túto časť nie som úplne hrdá, lebo sa snažím obmedzovať scrollovanie, ale dokedy som sa nedoskrolovala k TikToku, ktorý popisoval presne pocity, ktoré pociťujem ja, a bolo to tam nazvané termínom Quarter Life Crisis. Všetci poznáme krízu stredného veku, je to u našich rodičov, v generácii našich rodičov sa hovorí, že to príde taká druhá puberta, ale nikdy som nepočula o tom, že môžeme mať quarter life crisis, alebo teda štvrť storočnú krízu. A potom, čo som sa bavila s niektorými z vás, potom, čo som o tom písala na Instagram Girls Gone Wild, som zistila, že to je reálne vec a je to termín, ktorý sa nielen teda používa, ale ktorý cítime my, čo sa nachádzame medzi našou 20-tkou a 30-tkou. Ja som sa začala zamýšľať, čím to je, prečo sa takto cítim, prečo sa takto cítime, a prvá vec, čo ma napadla, že je to vekom. Proste mám 25 rokov a podľa toho, čo sa bavím s kamošmi, tiež majú také zvláštne seba objavovacie obdobie, lebo buď skončili vysokú školu, ktorá ich mega bavila a teraz idú do jobu, alebo skončili vysokú školu, ktorá ich mega nebavila a nevedia čo ďalej, alebo prešli z party obdobia do obdobia, kedy riešia hypotéku, a je to celé vlastne veľmi metúce. Ďalšou takou vecou, na ktorou som sa zamýšľala, je, že či to nie je náhodou možnosťami, ktoré nám svet ponúka, pretože kedysi napríklad za socializmu nebolo toľko možností, čo ľudia mohli robiť, kam mohli ísť. Teraz nevieme, či si máme dať gap year, alebo teda ísť na rok, prerušiť vysokú školu a odletieť na Bali a skúsiť život tam, alebo či si máme 22 zakladať rodinu, alebo či máme čakať až do 35-ky. A naozaj, kedysi to bolo nastavené inak, spočúvanie z toho, ako som videla, že to fungovalo v mojej rodine, a my vlastne môžeme všetko. A to ma teda tiež priviedlo k tomu, že aj to môže byť problém. Ďalšia vec, ktorú vnímame všetci a pociťujeme všetci a prežívame všetci, či si to uvedomujeme alebo nie, je to, že žijeme naozaj v rýchlej dobe. Tým myslím to proste, že ja to volám doba TikToková, ale znie to na mňa celkom mladú, ešte dosť boomersky, takže sa snažím tohto termínu sa v mojej hlave zbaviť. Každopádne všetko je rýchle, všetko chceme rýchlo, všetko chceme hneď, máme pocit, že úspech je na počkanie, vydržíme maximálne pri 15 sekundových videách a niečo také, ako keď ja som začínala s blogom, že prečítať si niekoľkostranový blog teraz nepripadá ani do úvahy. Celkovo doba sa zmenila a možno je naozaj rýchlejšie, ako je človek, a to je dokázané, že doba ide rýchlejšie, ako je človek sa schopný adaptovať aj vlastne všetky technológie. A možno je naša hlava a náš organizmus iba zmetený. Tlak spoločnosti je ďalší aspekt, ktorý mi prišiel na um, pretože naozaj tlak spoločnosti na to mať vysokú, mať dobrú kariéru, byť úspešný v každej jednej oblasti nášho života, mať rodinu, je šialený. Ja nemyslím len tlak z rodiny na to, kedy budeme mať dieťa, ale myslím taký ten všeobecný, nevyslovený, ktorý je vlastne všade vo vzduchu, pretože všetci si robia startupy, všetci sú úspešní, všetci niečo robia, všetci robia úspešné veci a som to len ja, kto vlastne nerobí každý deň niečo brutálne úspešné. Toto sa mi spája aj s kariérnym nátlakom. My sme dosť taká generácia hustle culture, čo neznamená, že je zlé si ísť za svojím, byť super ambiciózny a dosahovať výsledky, ale mám pocit, že práve tým, ako sa to šíri cez tie sociálne siete, sa to možno dostalo až do nejakých nezdravých rovín, a sama za seba viem povedať, že ten workoholizmus je naozaj reálny podľa mňa aj medzi dosť mladými ľuďmi, a ten tlak z toho, že teraz musím robiť, vstať o 5 ráno a robiť a podnikať, lebo inak som neúspešný, je tam niekde na pozadí tiež. Čo so mnou naozaj rezonovalo, bola jedna fotka na Pintereste, kde bolo v rámci tejto štvrťstoročnej alebo quarter life crisis krízy spomenuté to, že vlastne my sme si v 16 rokoch vysnívali nejaký život. Ja ho mám pred očami. Hlbšie sa k tomuto dostanem na Hero Hero časti, kde budem hovoriť o tej mojej quarter life crisis, lebo mám pocit, že to si zaslúži takú trošku intimnejšiu a uzavretejšiu atmosféru a komunitu ľudí. Každopádne, čo sa týka toho, tak naozaj ja v 16 som mala nejaké vízie a mala som nejaké sny a mala som nejaké predstavy, kde budem v 25-ke. Samozrejme, niečo z toho sa splnilo, niečo sa nesplnilo a niečo som hlavne zistila, že keď som chcela a buď som to dosiahla, alebo som bola na ceste k tomu, tak som si medzičasom uvedomila, že to vlastne ani nechcem. A že to, čo som chcela v 16-tich, proste inak som si predstavovala život. Podľa mňa každý jeden z nás si v 16-tich inak predstavuje život, ako ho reálne žije v 25-ke, lebo máme trošku skreslené predstavy o veciach, ako fungujú, či je to škola, podnikanie a podobne. A ja som našla, a tuto si myslím, že je to s určitosťou aspoň u mňa, bod, kde sa rozchádza tá moja 16-ročná vízia a moja hlava sa jej tak trochu nechce pustiť a môj život, ktorý naozaj žijem. Napríklad v 16 som si myslela, že budem žiť v LA ako väčšina z nás a v 25-ke viem, že v LA žiť nechcem, ale neviem, kde žiť chcem. A tam podľa mňa nastáva ten rozkol, že OK, tak celý život som žila a myslela som si, že chcem toto a že som toto, a zrazu to nechcem a nie som, tak čo vlastne som? No a dve posledné veci, čo tu mám, je, že všetci hľadáme zmysel nejaký v našom živote, zmysel nášho života, že na jednej strane chceme byť úspešní a chceme zarábať veľké peniaze možno, ale na druhej strane chceme pomáhať ľuďom a žiť pomalý život, lebo vyskakujú na nás rílska, ako si zapálime sviečku, robíme smuty a čítame knihu, ale vlastne pri tej knihe veľa z nás dlho nevydrží. Takže ja si myslím, že aj to hľadanie takého toho životného zmyslu alebo životného poslania je niečo, čo je vlastne koniec koncov sužujúce, aj keď by nemalo byť a nemuselo byť. A pre mňa, a to som si uvedomila na ceste sem, keď som sa išla točiť podcast, je faktom aj to, že 30-ka bola pre mňa vždy brutálne desivé číslo. Ja neviem, či si to uvedomujete tak ako ja, ale ja som 30-ročných ľudí v 16-tich brala, že fú, tak to už sú, že tí už majú rodinu a tí už len chodia proste do roboty a sú pomaly šediví a nemajú život. Mám kamošky, keďže to nie je tak vzdialený vek môjmu, ktoré majú na 30, dokonca 35 a hovoria, že nikdy nezažili lepšie roky, lebo sa naučili, čo vyžadujú od vzťahov, od ľudí, majú už aj svoje peniaze, majú za sebou celú takú tú ťažkú fázu 20-ky za sebou a teraz si reálne užívajú. Takže ak sa niekto bojí 30-ky, ak toto pozerá niekto, kto má 18 a 30-ka mu príde hrozná, tak vraj to tak nie je. Ešte tam nie som a sama sa toho desím, ale ja vlastne ani vôbec neviem, prečo sme sa niekedy nad tým tak zamýšľali, že je to niečo desivé, ale myslím si, že to prispieva k tej úzkosti, pretože moje narodeniny od 20 rokov utekajú ako voda. Ja som si teraz pozerala, mám vo výbere Instagrame, v tých výberoch, highlightoch hore, moje narodeniny, myslím, že 20., 21. a 22. A na 22. už som dostávala aj darček od Lukáša, že už sme boli spolu. A teraz budem mať o 4 mesiace 26 a som taká, že ale ja mám stále 22. Mňa keď sa niekto spýta, tak mne nejde z úst vysloviť, že mám 26, pretože mi to nepríde reálne. Na druhej strane vidím kamarátky, ktoré majú rovesničky, bývalé spolužiačky, ktoré majú taktiež 25, 26, už majú po dve deti, sú vydaté, majú vyštudovanú vysokú školu a pracujú niekde alebo majú nejaký svoj vlastný obchod, projekt a zrazu a podľa mňa aj s prispievaním tých sociálnych sietí to vyzerá, že každý to má vyriešené, každý má život vyriešený, každý vie presne, čo robí. A dlho mi trvalo uvedomiť si, že to tak nie je. Najprv som sa teda rozprávala s ľuďmi, ktorí mi aj v 40-ke povedia, že stále skúšajú a že je to vlastne úplne prirodzené. A či sa to týka školy alebo biznisov, poznám aj ľudí, ktorí si po 40-ke začali vysokú školu, pretože si uvedomili, že ich nebaví ich život a že chcú skúsiť niečo nové. A viete, ako sme si mysleli, keď sme boli menší, že naši rodičia proste všetko vedia 100%, nie, že naši rodičia prišli s návodom na život a my keď budeme dospeli, tak to budeme mať takisto. Ak máte po 20-ke, tak viete, že sme stále veľké deti a že proste to nemá s realitou nič, že všetci stále skúšame a stále sme takí, že fakt toto je dospelosť. A Ja neviem ako vy, ale ja som si to veľmi uvedomila aj na dospelých, či v mojej rodine, rodičoch, alebo aj na ostatných dospelých, že vlastne aj tí naši rodičia vždy len skúšali, vždy boli len veľké deti, snažili sa robiť veci najlepšie, ale proste vždy taktiež triafali a že vôbec to nikdy nemali, poviem to po anglicky, lebo to je geniálny výraz, nikdy to nemali figured out, nikdy to nemali vyriešené, nikdy neprišli s návodom na život, tak ako nikto z nás. A aj keď niekto vyzerá, že prišiel s návodom na život, tak možno tak tiež len skúša. Keď sa vrátim k tej rýchlej dobe, a možno sa aj obávam, že nás to trošku deformuje, je to, že... A dokonca som si to uvedomila aj z vašich správ, vy mi píšete, že či neviete vysoká škola, na ktorú ste sa dali, či je správna, či táto kariérna cesta je správna, či tento vzťah je správny. A to sa vraciam a vlastne sklúbim aj tú rýchlu dobu s tým, že koľko máme možností, pretože nikdy v živote nebolo jednoduchšie vymeniť partnera. Teraz lajknete niekomu 4 storky a je to pomaly, že ho oslovujete na rande. V dobe sociálnych sietí proste vy viete, že ak ste neúplne spokojní so svojím partnerom, tak sa takto dá nájsť niekto nový na nejaký situationship alebo na nejaký reálny vzťah a že vlastne to zoznamovanie v dnešnej dobe vôbec nie je náročné a vôbec nemusíte byť na to stále vonku. A myslím si, že keď takto ľahko sa dostanete k novému partnerovi, tak je o mnoho jednoduchšie v našej hlave spochybňovať napríklad náš aktuálny vzťah. Ale nehovorím to a nechcem to mieriť len na vzťahy, pretože to isté patrí pre single ľudí, platí pre single ľudí, ktorí sú možno na vysokej škole, ale proste teraz už to tiež nie je tak, že musíme byť na jednej vysokej v jednej krajine, ale my môžeme ísť do Čiech, my môžeme ísť hoci kde po Európe a proste naozaj tých možností je nekonečno, tak ktorá je vlastne tá správna? A toto je ten vek, kedy sme v tej fáze, že my sa môžeme rozhodnúť a doba je tomu absolútne prispôsobená. Zároveň je veľmi rýchla, my máme pocit, že strácame čas a vlastne nevieme tak úplne, že čo so sebou. Napriek tomu, že všetko je tak ľahko nahraditeľné a vymeniteľné, tak sú ľudia často osamotení, osamelí, cítia sa sami. A to je taktiež jedna z vecí, ktorá podľa mňa dosť definuje našu dobu, pretože kedysi museli byť spolky, kedysi proste ľudia pracovali spolu. Vôbec neviem, čím to je, ale aj keď som sa bavila so staršími ľuďmi, ako to fungovalo, tak naozaj nikdy to nebola taká doba jednotlivca, ako je teraz. Je to jednoduchšie, opäť máme sociálne siete, biznis si vieme rozbehnúť sami, nikoho nepotrebujeme, všetci sami za seba, neverím ľuďom. Ale na druhej strane vidím, že sme naozaj osamelou generáciou a možno práve o to ťažšie sa nám hľadá podstata samých seba, pretože ja som sa často našla v rôznych rozhovoroch. Nehovorím, že teraz si musíte dať radiť do vzťahu kamoškou alebo do života kamošom alebo partnerom. A tú osamelosť vôbec nemierim na vzťahy, ale mierim to proste na to, že naozaj v dnešnej dobe dosť každý kope sám za seba. Ľudia sú dosť skeptickí voči sebe a myslím si, že aj to môže prispievať k tomu celkovému pocitu stratenosti. Tento podcast som chcela nahrať kvôli tomu, lebo som zistila, že sa tak necítim sama a veľa z vás mi písalo rôzne veci na margo témy Quarter Life Crisis. Ja môžem niektoré z nich aj prečítať, pretože som si niektoré z nich uložila. Jedna slečna mi napísala jej životný príbeh, ktorý bol inak veľmi podobný môjmu v rámci toho, čo teraz prežíva a zakončila to otázkami, ktoré jej chodia teraz hlavou v rámci tejto tematiky a ja s ňou nemôžem viac než súhlasiť. Dosiahla som dosť, nájdem si niekedy ešte partnera, budem sa mať lepšie, zdravšie, dokončím školu, nájdem si lepšiu prácu, dosiahnem niečo v živote, zanechám niečo po sebe, čo skôr, venovať sa kariére alebo cvičeniu? Mám sa vzdelávať, ak áno, v akej oblasti? Čo mám robiť, aby som na konci života neľutovala, že som nežila? Toto FOMO, alebo toto, že by som na konci života lutovala niektoré moje rozhodnutia, je môjim momentálnym najväčším strachom, takže úplne rozumiem a myslím si, že opäť ako hovorím tieto slova, nebudem jediná. Prečo ten čas tak rýchlo uteká? Dokedy tu budú moji blízky? Dokedy tu budem ja? Mám zimom riavky, pretože toto naozaj definuje to, čo som pociťovala posledné mesiace a nikdy som sa v tom pocite necítila viac sama a som neskutočne šťastná, že tu budujeme nejakú komunitu, kde sa môžeme deliť aj o tieto veci, pretože ak vám len trochu pomôže to, že to vlastne prežíva veľa z nás, tak to poslanie tohto projektu je naplnené. Ďalšia slečna, opäť len vystrihnem niečo z jej životného príbehu. Celé toto obdobie by som opísala nie ako vyhorenie, ale možno aj ako krízu mladého veku. Môžeme to pomenovať teda tak, aby sme to nepomenovávali po anglicky. Ale aj možno ako krízu mladého veku, kedy všetko chcete, veľa od seba očakávate, aj druhí veľa očakávajú od vás a máte pocit, že ste v tomto svete stratení. Ale nie ste. A hlavne nie ste sami. A to je naozaj dôležité. A tie očakávania podľa mňa je naozaj na jednu ľudskú psychiku v dobe, kedy je možné všetko a dá sa dosahovať všetko a všetci máte pocit, že dosahujú všetko, brutálny tlak. Ďalšia slečna mi tu písala o tom, či nevie, či sa rozhodla pre správnu školu a správny odbor, v ktorom teraz pracuje. A ukončila aj príbeh. Možno som sa na strednej mala rozhodnúť inak. Možno by som mala radšej uvažovať nad založením rodiny, alebo aspoň detí. Miesto toho riešim malý plat, učenie sa, tlak zo strany školy a práce. Ďalšia slečna, ktorá mi písala jej životný príbeh a k tomu dala dosť podľa mňa výstižnú vsúku. No a pak vidí človek tí videá Fit Girl a podobne a žíka si, jak to tí lidi delají. A aj tak moc dobre viem, že je to len pár sekúnd z ich dní, možno týždňov, snažím sa to prekladať z češtiny. A toto je presne to, že cítiš sa dnes zle, nevieš, či si sa rozhodla správne a ešte máš pocit, že máš veľké nafúknuté brucho a v tom si pozrieš niekoho Instagram, scrolluješ, pozrieš si nejakú influencerku, ktorá má dokonalé video, v dokonalom prostredí, s dokonalým telom, čiže stíha cvičiť, asi aj zdravo je, do toho pracuje, ako to robí, prečo ona nemá takéto dni. Ale verte tomu, že má. Ja si myslím, že aj na mňa by veľa ľudí povedalo, že wow, že ona si razí svoju cestu a proste všetko to stíha a má nekonečné vedro toho, čo dosahuje a tých úspechov. Pre mňa bolo dosť náročné napríklad aj pocítenie reálne toho, že už nie som na škole a možno aj niektorí, ktorí odišli teraz zo školy, to cítia podobne a už nedostávam zadania, už nič vlastne nemusím a môžem všetko, ale do všetkého sa musím dotlačiť sama a ak sa nedotlačím, tak je to na mojej zodpovednosti a má to následky alebo teda dôsledky v mojom živote. Ono sa to tak hovorí, že ak sa ty sám do niečoho nepotlačíš, ak ty niečo nespravíš, tak nikto ťa do toho nepotlačí. A je to jedno, že či chceš byť fitness a chceš mať dobrú postavu, proste nikto ti každé ráno nebude hovoriť, že mal by si ísť do toho fitka okrem tvojej vlastnej disciplíny a tvojho vlastného svedomia. A to isté v živote, proste nikto ti nepovie, že fú, ale dnes by si mal robiť o 2 hodiny viac. Tak ako mám vedieť, že či mám robiť o 2 hodiny viac, alebo či už robím príliš veľa a kvôli tomu vyhorím. Toto bol taký pre mňa veľký reality check, že naozaj všetko a to, ako dopadne môj život po 20-ke, je čisto na mne. To, že mi naši zavolajú párkrát do týždňa, proste nič nemení na tom, že každý sme si strojcom svojho vlastného šťastia a náš život naozaj závisí od našich rozhodnutí. Ale naozaj si nemyslím ani to, že keď urobíte 3 nesprávne rozhodnutia, takže si zničíte život. A naopak možno ste jedno správne rozhodnutie od života, ktorý chcete žiť a možno začnete žiť ten život, ktorý ste mali vždy vysnívaný a zistíte, že to vôbec nechcete a vlastne vôbec neviem, kde sme nabrali tú predstavu toho, že život nemôže byť takýto dynamický a nemôžu sa nám meniť ciele a nemôžu sa nám meniť priority a nemôže sa nám meniť režim, práca, škola, že vlastne bavilo by nás život, kedy by sme prišli s návodom a mali by sme, tak tu doštuduješ medicínu, potom sa staneš neurochirurgom, tam stretneš ženu svojho života, budete mať 4 deti, presťahujete sa do Austrálie, kde by bola potom tá zábava zo života? Takže na druhú stranu si hovorím, že vlastne asi to tak má byť. Ale čo som tým chcela povedať je to, že máme právo sa takto cítiť. A mali by sme si dovoliť sa takto cítiť, pretože ja som sa tie mesiace tak trýznila za to, že sa takto cítim a že vlastne jak môžem byť tak stratená a prečo sa takto cítim, veď V 20 som vedela a zrazu neviem, no nie, v 20 som nevedela, ale v 20 som skúšala, nebala som sa skúšať a mala som pocit, že mám veľa času a zrazu v 25 nemám pocit, že mám až tak veľa času a začne ma to stresovať. Mám to ešte napísané v poznámkach, že ani Rím nebol postavený za jeden deň a ani my nemusíme prísť na to definitívne, ktoré vlastne ani asi neexistuje dnes, zajtra, ani tento rok. A ešte jedna vec, ktorá tu je, je, že J.K. Rowling, ktorá vlastne napísala sériu Harry Potter, bola do 31 rokov slobodnou matkou a poberala podporu od štátu. Našla som, keď si dáte hoci kde Quarter Life Crisis, strašne veľa príbehov o tom, ako niekto urobil brutálny biznis v 60-ke, v 50-ke, proste nemusí to byť dnes. A proste dovtedy sa učili, dovtedy naberali skúsenosti. Možno bez tých skúseností, ktoré naberáte teraz, aj tých zlých, sa nedostanete v 40-ke k tomu svojmu vysnívanému jobu. Že naozaj, asi by sme nemali byť na seba taký prísny a neporovnávať sa, hlavne sa neporovnávať. Na to je tiež ten dobrý príbeh, že vlastne niekto dosiahne obrovské veci v 20-ke, ale zomre v 40-ke. A niekto dosiahne obrovské veci v 40-ke, ale bude žiť do 80-ky. Čiže si tých veľkých vecí, po ktorých túži, vychutnáva ešte dlhšie. A proste fakt naozaj nikto, a to hovorím z vlastnej skúsenosti, pretože tiež som sa nemálokrát porovnávala možno s nejakými zahraničnými tvorkyňami, proste s kýmkoľvek počas mojej cesty, nikto nemá rovnakú časovú os. To, že niekto niečo dokázal v 25-ke, neznamená, že to bude robiť aj v 35-ke a to neznamená to, že vy to nedokážete v 35-ke a nebudete to chcieť robiť po zbytok vášho života. Že proste, aj keď vyzerá, že sme rovnako starí a že vlastne by sme mali byť na tej istej úrovni, tak časová os ľudí je iná. Ja som si vždy myslela, že budem mladá matka, že budem mať 20 dieťa a v 30-ke už budem mať vychovanú najlepšiu kamošku. Mám 25 a dieťa nemám. A neviem, či ho budem mať a neviem, kedy ho budem mať. A strašne dlho mi trvalo a stále to vlastne prijímam, že proste ja budem mať to dieťa, keď ho budem mať. Že otehotním, keď budem na to pripravená. Nemám dieťa tak, že by som ho teda skúšala, že by mi nešlo mať deti, ale nemám dieťa tak, že sa proste ešte cítim v hlave, že nechcem asi tieto moje zamýšľania sa prenášať do výchovy dieťaťa. Takže, a keby ho mám mať a teraz otehotním, tak ho budem mať a mám ho vychovávať v tejto fáze môjho života. Len sa netreba asi proste tak príliš trýzniť tým. Možno to, čo potrebujeme, je to dať si trošku odstup, dať si viac voľných dní, to ja sa teraz učím proste už pol roka a konečne sa mi to darí, pretože som mala pocit, že keď budem stále pracovať, že vtedy budem dosť dobrá a vlastne, že keď nebudem pracovať furt v kuse, tak si nezaslúžim veci, ktoré mám. Ale možno zrovna ak si dáte rok pauzu od vysokej školy, čo nemusí byť samozrejme každého cesta, ale niekoho cesta to môže byť, alebo zrovna keď si dáte pauzu od toho podnikania, alebo proste posuniete o pol roka ten nápad, ktorý máte a chcete realizovať, aby ste si trochu vydýchli, oddychli. Možno zrovna v tých oddychových časoch vonku alebo na nejakej udalosti, na ktorú by ste normálne nešli, spoznáte niekoho, kto vám dá nejakú myšlienku, nejaký popud, čo vám vyrieši celú vašu existenciu, alebo stretnete niekoho, s kým budete udržiavať len taký ľahký kontakt nasledujúcich 10 rokov a o 10 rokov vám ten človek zmení život. A ja viem, že teraz to znie 10 rokov, to je strašne veľa, čo by som za tých 10 rokov robil. Ale keby je to film a v tom filme máte čakať, kým hlavný hrdina počká 10 rokov do najlepšej veci, ktorá sa mu v živote môže stať, tak vám to príde wow, skvelé, však 10 rokov zo života to má úplnú pohodu, dovtedy sa zabával. Ale zrazu, keď to máme byť my, tak sa nám tých 10 rokov nepozdáva. Snažím sa učiť žiť s tým, že proste nič nebude takto. Zároveň chcem určite pracovať na sebe, pretože nič nám len tak nepadne z neba. Podľa mňa veľmi do tohto pomáha. Ja som napríklad teraz už teda je to nejaký čas prestala piť alkohol. Nikoho nenutím, pretože mne keď niekto hovoril, že prestal piť alkohol, som bola, že dobre, nudes. Teraz som vo fáze, kedy som to chcela skúsiť a myslím si, že aj toto trošku podporuje tak ako disciplína v cvičení. Podporuje to, aby sme boli disciplinovaní aj v živote. Aj to, že sa staráme o svoje telo, možno jeme zdravšie. Že keď si dávate také tie obdobia, že ukročíte trošku vzad a dávate si priestor na premýšľanie, možno je čas začať sa trochu starať o svoje telo, na čo bežne v veľmi busy dni samozrejme nemyslíme. A podľa mňa v zdravom tele, zdravý duch, máme tu ďalší boomerský výraz, prosím vás, nerátajte mi to. Ale naozaj, keď sa cítite dobre, tak podľa mňa máte takú čistejšiu hlavu a asi nemáte úplne čistú hlavu, keď máte party obdobie, ale ak ho máte, to party obdobie a cítite to tak, tak to tak robte. Mne sa napríklad túto na príklade páči Ema Lácová, ktorá proste bola party, milovala to, chcela tak žiť, tak žila a bola najviac party Slovenka podľa mňa. A do toho sa aj stalo, že otehotnela, tak proste nie je party a je najviac cute mamina. A proste je to úplne v poriadku, aj keby si to naplánovala, tak to nenaplánuje. Takže proste zbytočne nemať stres, zbytočne nemať úzkosť a neporovnávať si našu časovú os s časovou osou niekoho iného, tak ako keď nevieme, čo sa tej fitnesske, ktorú vidíme a ktorá vyzerá, že má všetko vyriešené, odohráva v živote a vlastne fakt, žijme si tú svoju vlastnú životnú rolu, buďme tou svojou vlastnou postavou, hlavnou postavou vo filme a pracujme na sebe. Ale netrápme sa, lebo ja som videla tie utrápené správy na Girls Gone Wild, keď som sa vás na to pýtala. Ja úplne rozumiem, ako sa cítia tí ľudia, ktorí mi to písali, ako sa cíti hocikto, kto má pocit, že prežíva túto krízu mladého veku. A sama mám rána, kedy s tým bojujem, ale to, že sa za to budeme trýzniť, nás nikam neposunie, takže si dajme ten čas, tak ako keď sme chorí a proste dávame si čaj a staráme sa o seba, starajme sa o seba, chodívajme na terapie, viete, že ja som veľký advokát terapii, alebo nechodívajte na terapie a nájdete si tú svoju cestu. Žiadne rozhodnutie v živote podľa mňa nemôže byť nesprávne, naozaj. Bože, ja keby som vám povedala, neviem, či viete, ale to už trošku zasahujem aj do tej hero časti, ale toto ešte poviem verejne. Ja som si robila nutričnú školu, lebo som mala pocit, že chcem byť nutričná výživová poradkyňa. Dala som za ňu 5000 eur. Bola to akože online taký kurz, ale bola to ako reálna škola, z ktorej vidíte s certifikátom, mal trvať rok. Po rok a ešte nejaká nastavba. Po 3/4 roku som to vzdala. Proste tesne pred tými poslednými skúškami prepadlo mi 5000 eur. Lebo posledného 4 roka sa tam riešilo, len sa vyplňoval dotazník, mala som skúšobných klientov, riešila som ich zdravotné problémy, zaškrtávala som si meno, vek, problémy, ako sa bežne stravujete, z čoho sa skladá váš jedálniček a ja som to nenávidela. A ja by som nezistila, že to nenávidím, keby som neprišla tých 5000 eur, čo ma boli doteraz, aj keď už je to pár rokov, a keby som nedošla až do toho štádia, že som tam 3/4 roka to robím, furt každý deň sa učím. Akože mám strašne veľa nových vedomostí o strave, jedle a podobne, ktoré som dovtedy nemala. A zistila som, že som ani nevedela poriadne dovtedy, čo to je fermentácia. Teraz už viem a viem, že fermentované nápoje a kombuča nie sú pre mňa. Ale bez tej skúsenosti by som proste doteraz tu sedela a hovorila si, kokos, asi som mala ísť na tú nutriciu a mala som mať už otvorenú teraz vlastnú pobočku nutričnej poradkyne a mala som mať klientov a už som nemala proste točiť podcasty. Bola by som šťastná, keby som tam išla alebo dorobila to násilu len kvôli tomu, že som za to dala peniaze. Nie. Bolo to zlé rozhodnutie tam ísť? Taktiež nie, lebo by som 3 roky doteraz proste mala otáznik v hlave, že či som to nemala urobiť. Proste skúsiš a vyjde to. A to bude tvoja proste cesta. A ako máme vedieť, čo chceme robiť bez toho, aby sme skúšali? Podľa mňa, ja poznám toľko ľudí, ktorí šli na vysokú a po 2 rokoch to vzdali a možno sa vrátia, a možno nie. Ale teraz im je fajn. Takže opäť raz a zase vracam k tomu, nebuďte na seba taký prísny, skúste to robiť trošku inteligentnejšie, než by ste mali prísť o 5000, to ešte vám jedného pekného dňa, keď budem z toho spamätaná, tak vám poviem, ako som prišla o 6-násobok tejto sumy nejakým mojim rozhodnutím a možno tie peniaze mohli byť investované niekde inde, ale možno by som ich použila ešte horšie. Takže samozrejme to nie je o peniazoch, absolútne. Našou najvzácnejšou menou je čas, ale teda snažím sa vám to hovoriť na nejakých mojich skúsenostiach, keďže robím nejaký biznis, tak proste to sa točí aj okolo peňazí. Ale čas, môžem povedať, že by som stratila tiež na tej škole, ale nestratila, lebo mám nové informácie, mám, to ma inak naučila moja najlepšia kamoška, ktorej som to hovorila potom tesne, ako som to ukončila s takou debkou, že kokos, bola som tam 3/4 roka, ona, že ale koľko som naučila, veľa, že veľa. Vieš to využiť? Viem. Tak čo, tak nemáš jeden papier a nebudeš robiť nutričnú poradkyňu, lebo by ťa to nebavilo. Oh, toto bolo veľmi vyčerpávajúce. Ja sa idem presunúť na môj trošku hlbší životný príbeh na Hero Hero. Ak máte záujem, myslím si, stále si stojím za tým, že za 5 eur tam dávam mesečne dosť kontentu, ktorý za to stojí. A ak by ste chceli počuť tento môj hlbší životný príbeh a vlastne to, čo prežívam teraz detailnejšie, tak si to nájdete tam. Mám tu trošku vlastne aj ťahak k tomu popis tej mojej cesty, aby ste si nemysleli, že aj ja žijem ten Instagramový život a že vlastne všetko mám vyriešené, pretože to tak nie je. Ja vám všetkým hrozne ďakujem za to, že ste si vypočuli tento podcast. Ja by som veľmi rada a dúfam, že sa mi to ešte tento rok podarí, urobila event na tému Quarter Life Crisis, lebo mám tam pár ľudí, ktorých by som chcela počuť rozprávať, chcela by som sa tam aj Jaro rozprávať. Chcela by som tam zavolať opäť aj psychológa, aby nám dal možno trošku nejaký odbornejší pohľad na to. A hlavne, ako ste mi písali tie správy, aby som naozaj mala chuť stráviť čas s komunitou ľudí, ktorú mám na Girls Gone Wild, lebo si myslím, že by sme naozaj mali o čom. A zatiaľ to vidím na taký nejaký veľmi príjemný, komornejší event do 30, možno 50 ľudí. Niekedy v novembri, kedy si spravím príjemný čas, príjemné pobedie pri dobrom jedle a dobrom pití a podelíme sa o svoje skúsenosti. Ja si myslím, že to má perspektívu byť naozaj dosť dobrý pokec, takže ešte raz vám moc ďakujem za to, že podporujete Girls Gone Wild a za to, že ste tu stále so mnou a my sa vidíme pri ďalšom podcaste.